Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. O scriitoare americană contemporană, Jacqueline Woodson, a făcut o afirmație ce mi-a atras atenția. Citez: diversitatea este despre noi toți și despre nevoia noastră de a găsi o cale de a merge prin această lume împreună. Am încheiat citatul. Să facem, deci, împreună următorul pas. L-am invitat în studio pe domnul sociolog Mirel Palada.
Următorul pas, la nivel de complexitate, și de așa ajungem la, de fapt, adevăratul subiect al nostru care ne incită astăzi, este conceptul de diversitate în științele sociale. După cum dumneavoastră cu siguranță știți și ascultătorii dumneavoastră probabil știu, sunt sociolog. Meseria mea este cea de studiere a agregărilor sociale umane. Felul în care oamenii, în diversitatea lor, pentru că niciunul dintre noi este asemănător cu celălalt, ajung totuși să se structureze, să genereze niște predictibilități de comportament, în ciuda faptului că suntem diversi. Și iată cum diversitatea este din nou un concept fundamental în meseria mea, în sociologie. Pentru că sociologia vine să cerceteze, să studieze agregările mari de oameni, de la comunități de tip sat, trib, grup școlar, grup de colegi de muncă, până la agregări și mai mari, oraș, stat, civilizații, culturi, în funcție de felul în care aceste diversități se împletesc. Este o diferență între oamenii în vârstă și oamenii tineri. Iată o diversitate, o diferențiere. Este o diferență între oamenii săraci și oamenii bogați. O altă diferențiere fundamentală care dă naștere unei întregi teorii sociale privind clasa socială și felul în care resursa, deținerea de resursă materială duce la structurări diferite, la motivații, la interese diferite și la conflicte. Și aici intrăm în miezul teoriei sociologice a lui Marx. Marx mult timp a fost în România fetișizat pe vremea comunismului, pe urmă a fost demonizat după comunism pentru că era la modă ca oamenii să fie împotriva comunismului. Însă, dincolo de componenta ideologică, Marx este unul dintre marii sociologi care pune întrebări fundamentale. Ce se întâmplă în momentul în care oamenii dispun de resurse materiale diferite? Avem și altfel de resurse de care dispunem unii mai mult, alții mai puțin. Este vorba despre resursele simbolice. Ce se întâmplă cu cei care au un stoc mai mare de educație? Și iată o altă structurare între cei educați și cei mai puțin educați. Avem o altă structurare care vine din biologie și care este fundamentală, diferența dintre bărbați și femei, care face și ea obiectul unor discuții științifice, analizei despre felul în care oamenii interacționează în feluri predictibile, că unii sunt bărbați, alții sunt femei, despre felul în care se definește genul, despre diferența dintre sex și gen, despre felul în care se negociază simbolic aceste relații. Avem alte resurse simbolice care sunt la fel de importante. Este vorba despre identificatorii etnici care ne fac să fim asemănători sau diferiți. Avem limbi diferite, drept pentru care unii sunt români, alții sunt nemți, alții sunt americani, alții sunt chinezi.
Și un index al diversității în plan mondial care tocmai asta măsoară.
Exact, diversitatea în cadrul unei societăți. Și acum suntem în miezul discuției despre diversitate în zona socială. Următorul pas, care este și mai interesant pentru ascultătorii noștri, pentru că este vorba de fapt despre viața de zi cu zi a fiecăruia, este felul în care conceptul de diversitate se aplică în zona științelor politice. Diversitatea este unul dintre conceptele fundamentale a definirii, a normatizării vieții sociale pe fața Pământului. Și avem pe parcursul istoriei, mai vechi sau mai recente, maniere diferite în care oamenii au definit ce este bine și ce este rău în funcție de diversitate. Unele societăți au fost cât se poate de stricte, de aspre în a structura societatea din punct de vedere al uniformității. Toată lumea trebuie să fie la fel sau cât mai la fel. Norma, regula este una aspră, nimeni nu iese din rând, cine iese din rând iese cam ia capul. Și avem, din păcate, și în momentul de față asemenea societăți unde cu o mână de fier conducerea impune o uniformizare. Avem conflictul din ce în ce mai vizibil în momentul de față dintre Coreea de Nord și țările democratice, felul în care se întărâtă unii cu alții cu rachetele atomice acum, ok, dar în spatele acestui conflict stă diferența dintre societățile care îmbrățișează ideea de diversitate și de toleranță și care definesc norme care să structureze diversitatea, și democrația este una din principalele norme care să gestioneze diversitatea de manieră non-conflictuală, pentru că există și gestionări de manieră conflictuală. Avem diverse diverse grupuri care ajung în mod mai mult sau mai puțin organizat să-și dea unii în cap altora, plecând de la ideea că nu sunt de acord cu diversitatea celuilalt, și acesta este domeniul unei alte științe sociale, numite științele războiului, care pe de o parte studiază motivele pentru care oamenii se războiesc unii cu alții și pe de altă parte definesc reguli de eficiență în conducerea războiului. Dar în spatele lor stă tot diversitatea. Iată tot soiul de domenii ale cunoașterii umane care au în spate exact acest concept de diversitate. Și în spatele acestui concept stă și suportul matematic-informațional, pentru că mai avem un domeniu unde să discutăm despre diversitate, este vorba despre științele informației și despre felul în care definim diversitatea din punct de vedere că se poate de formal matematic și ajungem să discutăm despre complexitate, despre diferența dintre complicat și complex. Un sistem complicat este un sistem care, indiferent cât de multe elemente are în cadrul său, până la urmă reușești să-l desfaci, să-l îmbucățești și să-l descrii complet, chiar dacă e complicat. Un motor de avion e o chestie foarte complicată. Dar dacă spui mintea cu el, îl desfaci până la ultimul șurub și poți să-i faci un plan complet, ducolo-colo. În schimb, un organism viu, fie că e bacterie, fie că suntem noi doi aici de față, oricât de mult te-ai strădui să-l desfaci, e un sistem suficient de complex încât să nu putem, deocamdată, noi în momentul de față, cu nivelul nostru de cunoaștere, să-l descriem de manieră completă. Asta este diferența dintre complicat și complex. Și în cadrul științelor fizice sau științelor biologice sunt tot soiul de exemple de complexitate, de evoluții non-lineare, pe care oamenii încearcă să le înțeleagă, nu reușesc de manieră totală. Un exemplu ar fi un roi de albine sau un stol de grauri. Ați văzut probabil la televizor sau pe internet cât de frumoase sunt acele mari desfășurări de organisme care zboară toate în aceeași direcție, dar în același timp se schimbă, capătă tot timpul alte forme. Ăla e un sistem complex. Are la bază niște reguli fabulos de simple. Animalele acelea, graurii sau albinele, pur și simplu încearcă să păstreze distanța cât mai constantă față de celălalt, să nu se izbească în zbor. Și totuși, rezultantul, roiul, felul în care roiul respectiv capătă forme fluide, tot timpul în mișcare, este nepredictibil. În spatele acestei idei stă întrebarea matematicienilor: cum putem să definim, să cuantificăm complexitatea? Și aici vine ideea de informație, ideea de complexitate asociată cu ideea de entropie din fizică. Felul în care gradul de informație, cantitatea de informație pe care ar trebui să o stochezi pentru a descrie de manieră completă sistemul respectiv. Și aici ar fi zona de formulare cuantificabilă și cât se poate de formală a ideii noastre de diversitate, care vine să acopere tot ce am discutat până acum, de la molecule și atomi și galaxii și stoluri de grauri și societăți umane și roiuri de pești. Acesta este unul din zonele de discuție științifică cât se poate de elaborate. Evident că nu face subiectul discuției noastre decât de manieră tangențială pentru a înțelege felul în care putem să discutăm despre subiect.
Să discutăm așadar despre subiect. M-am adresat domnului profesor universitar dr. Radu Baltasiu, directorul Centrului European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române.
Astăzi este o discuție intensă despre ceea ce se întâmplă cu metoda asta de comunicare ultra-rapidă, cu răspândirea informațiilor ultra-rapide și cu globalizarea. Se știe că a fost o încercare de standardizare a cetățeanului prin globalizare cu temei economic, pentru că marile trusturile transnaționale aveau nevoie de clienți predictibili și atunci încercau să inoculeze niște modele de consum, chiar și prin filme, prin publicitate, prin modelele de succes din lumea noastră, cântăreți, actori. Unul conducea o mașină anume, bătând palma cu firma respectivă, pentru a mări interesul pentru respectiva marcă de mașină și așa mai departe. Unul bea un pahar de Coca-Cola pentru a mări interesul pentru băutura Coca-Cola. Deci au existat, într-adevăr, strategii diverse pentru a uniformiza prin standardizare comportamentul de tip client al cetățeanului. Asta este un exemplu recent și benign, pentru că au fost și alte încercări, să spun eu, violente de uniformizare a mentalităților și a comportamentelor umane. Dar în ziua de astăzi se ridică o teorie foarte interesantă, care spune globalizarea nu înseamnă uniformizare, ci înseamnă tocmai acceptarea diversității generalizate a indivizilor și a situațiilor din istoria lumii. Și iată, avem deja două puncte de vedere, mă rog, pot fi coroborate într-un fel, dar nu sunt congruente, adică nu vorbesc aceeași limbă. Și atunci ce se întâmplă, domnule profesor? Omenirea a început să cugete asupra diversității mai intens și să-și ridice niște probleme legate de necesitatea acestui fenomen?
Nu știu, cred că omenirea cugetă tot mai puțin. Timpul alocat cugetării, chiar și termenul, devenit un arhaism. Și termenul de gândire, dacă îl căutăm în spațiu public, este tot mai rar. Nu mai avem timp să gândim, noi executăm. Chiar și atunci când avem impresia că nu executăm, suntem în niște rutine. Nu e neapărat un șef rău deasupra. Suntem oamenii rutinei. Am ajuns într-un soi de fordism generalizat. Ne ascundem după carieră, care este înălțată ca un soi de divinitate într-un nou pantenon al divinităților necreștine din ziua de astăzi. Omul nu și-a pierdut credința și l-a pierdut pe Dumnezeu pe drum. Și unul dintre zei, cum spuneam, este acesta al carierei, al CV-ului, care este mână în mână cu alte divinități, între ghilimele, care au captat bune intenții, cum este acela mitul feminismului sau mitul egalității de gen. Le sunt mituri în bună măsură care sigur produc realități, care sigur pleacă de la niște realități, produc la rândul lor niște realități, dintre care unele se numesc distorsiune ale istoriei, pe care le simțim statistic în ceea ce privește de pildă rata divorțialității sau a mortalității legată de supramuncă. Și mulerele albe au supramortalitate, atacuri cerebrale, bol de ficat, hepatita este o boală a stresului în ultima vreme, nu neapărat a mâinilor murdare, etc. etc. Toate, adică realitatea, adevărul, până la urmă, reacționează la exagerările noastre, ale non-gândirii noastre, pentru că noi executăm fără să gândim foarte mult și asta nu înseamnă că nu ne stresăm, suntem niște oameni stresați, neuronii noștri procesează tot timpul date, dar nu la etajul care trebuie. În momentul în care am alungat marea cultură, am uitat-o în biblioteci, am ajuns să producem glume sau glumițe sau chiar în bătaie de joc, inclusiv cultura. Și lucrul acesta se răzbună. Iată, geopoliticienii nu mai știu să facă geopolitică, în consecință ne trezim cu mase de imigranți, cum n-au mai fost de pe vremea lui Timur Lenk. Nu mai știm să mâncăm și în consecință facem boli ale supraalimentației sau ale unei alimentații dezechilibrate în condițiile în care librăriile sunt pline de cum să te hrănești sănătos în 10 pași sau divorțialitatea este la cote nemai întâlnite în condițiile în care sunt în materie viste glosii despre femei care te învață cum să vânezi și să ții în cușcă un bărbat sau o femeie și așa mai departe.
Ați atins niște probleme care sunt interesante pentru mine. În primul rând, problema CV-ului, fiindcă, iată, există o realitate care se leagă de diversitate. CV-urile sunt cu atât mai atractive, de pildă, cu cât un individ știe mai multe meserii sau mai multe limbi, adică cu cât posedă o diversitate culturală. Deci există un beneficiu al diversității chiar la nivelul individului?
Inteligența înseamnă adaptarea la contexte noi. Deci, cu alte cuvinte, ne definim pe noi ca animale inteligente prin inteligență. Dar aceasta este o definiție modernă care împinge așa, ca și când nu i-ar conveni că scoate capul, noțiunea de înțelepciune. Noi chiar științific ne numim Homo sapiens, care nu înseamnă omul inteligent, ci înseamnă omul înțelept. Ori înțelepciunea este diferită de inteligență. Inteligența este capacitatea de a te adapta la situații noi, într-adevăr, la diversitate. Dar, repet, diversitatea nu are sens în afara noțiunii de întreg. Ori omul postmodern în special a pierdut pe drum întregul, întregurile. El le-a spart, a spart noțiunea de familie, șterge pe jos cu ea, a spart noțiunea de popor, a spart noțiunea de națiune, de pildă Uniunea Europeană, nu mai operează cu noțiunea de popoare europene, ci operează, unitatea de analiză a Uniunii Europene este aceea a regiunilor. Păi stați puțin, cine votează? Regiunile sau popoarele? Cine trimite bani? Cine are de suferit sau cine se bucură de pe urma politicilor europene? Sigur, regiunile, banii se pot trimite regional, nu e o problemă. Dar, după știința mea, Europa, chiar Uniunea Europeană, este un rezultat al popoarelor. Al faptului că două mari popoare din Europa au ajuns la concluzia că nu mai vor să se bată. respectiv, e vorba de francezi și de nemți. Este vorba de Alsacea-Lorena, care împreună cu Bavaria au stabilit că vor asta. Este o chestiune, vedem istoria într-un anume fel și istoria se va răzbuna.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției Diversitatea, capitolul al treilea, intitulat Următorul pas. Provocarea istoriei mi-a stârnit interesul. Astfel l-am rugat pe domnul Dorin Matei, redactor șef al revistei Magazin Istoric, să ni se alăture. Sunteți invitat într-o emisiune despre diversitate, pentru că există precis o implicare a diversității în istoria umană. Și mai ales există un mod în care omul a relaționat cu diversitatea de-a lungul istoriei sale.
Aș zice mai mult că nu e numai o implicare a diversității în istorie, aș spune că istoria umanității e o istorie a diversității. E suficient să arunci o privire rapidă și îți dai seama că ai de-a face cu o diversitate de popoare, de rase, cu o diversitate de condiții de mediu, care sigur că generează o diversitate de forme de adaptare, cu o diversitate de forme de organizare economică, cu o diversitate de forme de organizare socială și politică și așa mai departe. Deci, istoria umanității e istoria diversității, așa încât e destul de greu de prins în câteva cuvinte și aș merge mai mult pe ideea atitudinii omului față de diversitate, pentru că aici putem creiona câteva aspecte interesante. În primul rând, fără a intra pe teritoriul specialiștilor în biologie, trebuie subliniat că există un paradox. Așa cum spuneam, istoria umanității este o istorie a diversității, o diversitate copleșitoare și care nu găsește însă echivalentul în diversitatea genetică a omului. S-au făcut studii, repet, nu sunt un specialist, dar totuși fiind publicate și n-am văzut reacții care să contrazică astfel de afirmații, s-au făcut studii care demonstrează că populația de cimpanzi are o mai mare diversitate genetică față de populația umană și totuși diversitatea de forme de adaptare și de manifestare a cimpanzilor nu se poate compara cu diversitatea formelor de manifestare a ființei umane. Așadar, această diversitate nu este rezultatul unei diversități genetice, ci este rezultatul unei adaptări, a unei transformări culturale a ființei umane. Poate că cel mai bine surprind diversitatea aceasta, diversitatea limbilor vorbită de omenire. S-a făcut iarăși un calcul care ne poate da o imagine, deși sigur că niciodată nu se va întâlni în realitate o astfel de situație, că dacă toate limbile vorbite ar fi egal răspândite pe suprafața globului, din centrul suprafeței ocupate de o astfel de limbă până la granițe n-ar fi decât 78 de kilometri. În realitate însă știm cu toții că e o dezvoltare și o răspândire cu totul și cu totul inegală a limbilor vorbite pe glob. Diversitatea sigur că a devenit, ca și corectitudinea politică, un soi de religie a epocii noastre. Ea a fost, ca să spun așa, reglementată printr-o serie de convenții internaționale. De exemplu, Conferința Generală a UNESCO din 2001 afirma la articolul 1 al Declarației Universale despre diversitatea culturală că pentru umanitate diversitatea culturală este la fel de necesară ca biodiversitatea în natură. De asemenea, a fost o convenție UNESCO pentru protecția și promovarea diversității de exprimare culturală în octombrie 2005 adoptată. În 2007 a fost ratificată o convenție pentru salvgardarea moștenirii culturale intangibile. Sigur, sunt o serie de state, n-am să le numesc aici, care nu au ratificat aceste documente, dar, în general, tendința este către protejarea acestei diversități. Acum să ne ocupăm puțin de aspectele istorice ale acestei probleme. Această diversitate culturală a fost cu atât mai puternică cu cât comunitățile umane au fost mai izolate. Diversitatea culturală a rezistat mai bine în cadrul unei societăți în care comunitățile umane erau la distanță, comunicau mai greu și vom vedea că pe măsură ce procesul de globalizare se intensifică, primejdia pentru uniformizare e din ce în ce mai mare. În același timp însă, atitudinea umană față de această diversitate, mod iarăși paradoxal, nu a fost una de mare simpatie și de apreciere. Dimpotrivă, și aici cel mai bine surprinde acest aspect în atitudinea față de celălalt, în modul în care erau priviți străinii sau alte popoare. Și iarăși paradoxal, îndrăznesc să afirm că a fost o mai mare toleranță față de diversitate în lumea orientală, în epoca antică, în epoca medie și chiar în zorii epocii moderne, decât în lumea occidentală. Orientalii s-au arătat mult mai dispuși să tolereze și să accepte diversitatea, în măsura în care sigur că această diversitate nu îi afecta sau nu interacționa cu ei. Asta vine din spiritul oriental, care este un spirit orientat către sine și nu e un spirit orientat către generalizare. În dreptul oriental, în codul lui Hammurabi, de exemplu, se prevăd pedepse pentru fiecare ipostază a furtului. În vreme ce dreptul roman, preluând pe cel grecesc, pedepsește furtul ca noțiune. De asemenea, comunitățile orientale sunt autosuficiente și izolate. Ele nu sunt foarte dornice să intre în legături, în relații cu alte comunități. Poate că exemplul cel mai dus la limita extremă este cel al Japoniei, care vreme de câteva secole și-a închis granițele și a refuzat orice contact cu alte civilizații. În vreme ce civilizația occidentală are o altă abordare, ea simte nevoia să cucerească și să topească teritoriile cucerite, să le aducă la normele ei. O altă ipostază a acestei toleranțe față de diversitate o reprezintă sistemul autonomiilor, foarte răspândit în lumea orientală. Am beneficiat și noi în evul mediu de acest sistem al autonomiilor. În Imperiul Otoman existau mai multe trepte de autonomie. Existau autonomii statale în care intrau țările române sau Raguza sau Hanatul Crimeii. Existau autonomii etnice, erau acele mileturi, mileti rum, etnia greacă, în traducere aproximativă, care intrau creștinii. Era mileti Iahuda al evreilor și mileti ermenii în care intrau băgați la grămadă și catolicii din Imperiul Otoman. Existau autonomii locale. Vlahii, nu? Din peninsula balcanică, pentru în schimb unor obligații către statul otoman, beneficiau de autonomie. Sistemul ăsta autonomiilor nu-l regăsim în Europa Occidentală, nici în Antichitate, nici în Evul Mediu, nici în epoca modernă. De asta spuneam că, paradoxal, Orientul până prin secolul al XIX a fost poate mai tolerant față de diversități decât Europa.
Dar să auzim ce se întâmplă astăzi în Europa și nu numai. Mă întorc din nou către domnul profesor Radu Baltasiu.
Probabil cel mai important document pe care l-a născut comunitatea umană în legătură cu diversitatea din punct de vedere al legalității problemelor diversității este un document adoptat de UNESCO în anul 2001 care se cheamă Declarația Universală asupra Diversității Culturale și care ajunge la concluzia că diversitatea culturală e la fel de necesară societății umane precum biodiversitatea este necesară vieții în general. Fiindcă se știe că atunci când se pierde biodiversitatea, progresul vieții este în pericol. Apar fenomene de stagnare, de pierderea vitalității speciilor și încrucișerile între ființe înrudite dau urmași incapabili să supraviețuiască, să se adapteze mediului până la un punct. În biologie e limpede. Diversitatea este vitală. Și iată, documentul acesta elaborat de UNESCO proclamă diversitatea culturală la fel de importantă pentru existența umanității ca și biodiversitatea. Problema este ce se întâmplă astăzi cu diversitatea culturală, domnule profesor. Sunteți în contact direct cu fenomene legate de diversitate culturală. Cât de importantă e ea? Cât de bine băgată în seamă este ea, cât de necesară este ea pentru exprimarea umanității.
Dacă omul se exprimă prin limbă, ci el este om în funcție de limba pe care o vorbește și momentul în care vorbește o anumită limbă și creează în consecință, deci are expresii inclusiv arhitecturale, identificabile în teren, care pot să facă parte din patrimoniul universal, este limpede că această diversitate, luată așa, în sens strict cultural, trebuie protejată. Ca orice lucru bun, și acesta poate să fie dus într-o direcție nepotrivită prin ideologizarea sa. Sunt state, sunt entități care se joacă cu termeni, așa cum poți să folosești un cuțit pentru a găti cea mai bună friptură, poți să folosești un cuțit pentru a-ți omorî vecinul. Iar omul este expert în a avea această abilitate. Iată, cel mai ilustru geniu a inventat și bomba atomică sau a avut o contribuție definitorie la inventarea bombei atomice. Ea a apărut rău după aceea, da. Între timp am intrat în epoca atomică. Trepe diversitatea, așa cum am spus, este parte a noțiunii de umanitate, deci a unui întreg numit umanitate. Deci nu putem vorbi de om în absența diversității. Problema este ce se întâmplă când vorbești din perspectiva diversității într-un sens ascuns, manipulativ sau fără un sens clar. Noi trăim într-o adevărată magie mistică, practic ne creăm un nou fetiș al contemporaneității, al lumii lui azi. În lumea mea, a profesorului universitar, este un adevărat fetiș noutatea articolului. Prin acest punct de vedere, eu n-ar trebui să mă mai la Heidegger sau la Auguste Comte sau la Fichte sau numiții. Nu mai vorbesc de Aristotel și Platon. Ei n-au publicat într-o revistă ISI. Nu online, nu sunt buni. În schimb, sunt tot soiul de profesorași, ba aici, ba afară, care îți împuie capul cu tot soiul de lucruri, ei tot timpul produc. Da, numai că produc fără sens. Și atunci, vedeți, istoria, știți cum se răzbună? Se răzbună în primul pe știința socială. Știința socială, fiind, cum spune Heidegger, că tot l-am pomenit, în ultimii 30 de ani transformându-se aproape în flecăreală, deci nemai având convergență cu ordinea ființei, deci cu realitatea, este ignorată de clasa politică. În consecință, avem o clasă politică incultă. Noi îi reproșăm că este ineptă din punct de vedere acțional. Ea n-are o... nu neapărat etică, dar nu are ce îi se reproșează clasei politice, că nu știe cum să pună lucrurile în ordine și atunci tot face dezordine. Dar dezordinea n-a început în aparatul politic și nu mă refer la România, mă refer în general în lume. Sunt tot soiul de oameni, nu dau nume acum, că îi vedem și noi la televizor, vasi inculți care conduc mari puteri. Zicem boda proste că nu fac dezacorduri când vorbesc. Dar oamenii ăștia de ce sunt așa? Ei sunt părăsiți de intelectuali. Intelectualitatea este prima care a căzut pradă acestei magii a diversității în sine. Pentru că, vedeți noastră, documentul acela UNESCO vorbește despre diversitate în raport cu umanitatea. Nu de diversitate în sine, pentru că diversitatea în sine este haos, este moarte. Nu? Dacă un om ar începe să fie prea divers, îl duci la spital de nebun. Mai întâi îl arestezi sau îl duci la nebun, depinde ce face.
Exact. Diversitatea are sens atâta timp cât produce un întreg.
Da, într-adevăr. Când ne clădește ca oameni.
Și deci întregurile se bazează pe diversități. Putem pune și reciproca.
Da, sigur.
Astăzi ne oprim aici, dar discuția despre diversitate va continua în edițiile viitoare. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.